Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Skleněné děti. Kdo to vlastně je a jak k ním přistupovat? To bude dnešní téma pořadu Cesta k uzdravení. Pro vysvětlení. Říká se jim tak proto, jak křehce a neviditelně se mohou cítit v rodině, která nezáměrně pozornost věnuje spíše jejich sourozenci s postižením. Výzkum ukázal, že 3/4 dotazovaných skleněných dětí cítí potřebu se o sourozence do budoucnosti starat. Často i sami potlačují svoje potřeby na jejich úkor. Pozvala jsem si zakladatelku organizace Srdcem Robinson, která přišla nedávno s novou kampaní za skleněné děti, Terezu Robinson. Dnešní cesta k uzdravení dětských duší povede přes 2 silné příběhy, matku a dceru. Obě se mnou sedí ve studiu. Už za chvíli uslyšíme autentický příběh 15-leté Laury, dítěte, kterého stejně jako rodiče překvapila nečekaná situace. Do rodiny se jí narodil bratříček s vážným poškozením srdce a svět se začal točit kolem jeho operací a uzdravení. Uslyšíte i dnes příběh s dobrým koncem. Organizace Srdcem Robinson totiž pomáhá rodičům se stejným osudem. Jde o program, který je zaměřený i na podporu rodičů a zdravotníků. Jak a kde se na ně obrátit, řekneme si za chvíli. Těší se Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Organizace Srdcem Robinson a skleněné děti. Jak to spolu vlastně souvisí? Začneme od začátku, protože už v samém úvodu velkého příběhu zakladatelky organizace Terezy Robinson, která dnes již s velkým týmem odborníků v portfoliu pomáhá rodičům se stejným osudem, stojí její vlastní zkušenost, respektive zkušenost, která citelně zasáhla do rodinné harmonie. Dobrý den, Terezo.
Dobrý den.
Je tady s vámi i dcera Laura, která v našem příběhu hraje velkou roli. Laura vlastně zastupuje skleněné děti. Dobrý den, Lauro.
Dobrý den.
Terezo, jak celý příběh začal? Co vás dovedlo k tomu, že jste založila organizaci Srdcem Robinson, která dnes pomáhá rodičům, ale i zdravotníkům?
Těch okolností do toho příběhu a do toho, proč jsem organizaci založila, vstupuje hned několik. A to i možná souvisí s tím, proč jsou ty cílové skupiny v organizaci 2. Jsou to rodiny s vážně nemocným dítětem, kdy vlastně se nám do rodiny taky narodil vážně nemocný chlapeček Ondra, který se narodil s deformitou hrudníku a 8 srdečních vad. Nevěděli jsme, jak to vlastně dopadne, jaká ta prognóza bude. Takže to jsou nějaké střípky. A z toho druhého ranku, když mluvíme o zdravotnicích, tak tam do toho zase vstupuje příběh mé rodiny tak trochu, protože moje máma je dětskou zdravotní sestrou nebo bývala, když já jsem byla sama holka, takže jsem za ní chodila do zdravotnictví, pak jsem se taky zdravotnictví nějaký ten čas věnovala, ne teda příliš dlouho, ale jakmile tam jednou už vstoupíte, tak jste prostě nějakým způsobem jako člověk ovlivněn. Takže i proto 2 tyhle ty cílové skupiny, protože těch okolností v mém životě v tom příběhu bylo asi víc, proč se to poskládalo do organizace Srdcem Robinson.
To je otázkou, jestli byste se vrátila do toho zdravotnictví, jak vy říkáte, protože já vás pamatuji jako skvělou novinářku, také skvělou PRistku, jak se hezky česky říká. Ale to všechno dohromady možná dalo i to, že dnes velice dobře funguje organizace Srdcem Robinson. A já jsem tady v úvodu slíbila, že popíšeme nebo navedeme rodiče se stejným osudem, jak ta organizace jim může pomoci, jak se na vás obrátit a jaký program jim nabízíte a s kým.
My rodičům nabízíme primárně koučovací nebo terapeutické sezení v balíčku 5 konzultací, 5 setkání, kdy tam mají ještě i nějaké 2 SOS telefonáty. Často ty rodiny přichází a řeší strach ze ztráty, jsou tam nějaké emoce, je tam příprava k léčbě, k velkým operacím, ale i možná jako zdánlivě banální téma, jakože po té léčbě, po té operaci se vrátit zpátky zase do toho života. Pro ty rodiny je to taky často jako velké téma, je tam i pro maminky velkým tématem samozřejmě postarat se i o ostatní sourozence v rodině, s tím potom navazujeme na nějaké další programy, které máme, ať už jsou to právě skleněné děti nebo i děti s diagnózou. O ty rodiny se stará vlastně tým koučů a terapeutů. Snažíme se v tuhle tu chvíli aktuálně to dělat tak, aby kouč byl rovná se terapeut, aby to byly jako takzvaně 2 v jednom. To nám dává velký smysl, protože to koučování nám dává zase možnosti trochu se více zaměřit na tu budoucnost a ten terapeutický přístup je trochu více pečující. Ty rodiny to prostě potřebují tam tu lidskost, tu empatii, to pochopení. Hlavně ne moc hodnotit a posuzovat, což je v dnešní společnosti někdy tristní.
Vám se narodil syn s vážným poškozením srdíčka. Předpokládám, že po narození a s touto diagnózou se takzvaně zhroutí svět. Já se ještě vracím vůbec k tomu počátku, kde vlastně vznikla ta myšlenka a ten základ, že založíte organizaci, která bude pomáhat rodičům. Ptám se i proto, jestli vám třeba v tom zdravotnickém systému něco takového chybělo. Jestli vám někdo tehdy podal pomocnou ruku a psychicky vás podpořil, protože vy jste vlastně vyslechla velmi závažnou diagnózu u svého dítěte.
Je pravdou, že nějaká podpora se nám dostala. Jestli byla dostačující nebo ne, nejsem si jistá, jestli mi to úplně přísluší hodnotit. Vnímala jsem, že mám velkou výhodu znalosti toho prostředí a velkou výhodu znalosti i toho konkrétního oddělení, na kterém jsme se zjevili, protože moje máma tam řadu let pracovala a já jsem tam chodila opravdu jako ta holka za ní. Přesně tam do těchto dveří jsem jednou vešla jako máma toho nemocného chlapečka. Pro mě tohle bylo možná i jako benefit, takže jsem neměla pocit, že tam o mě není dobře postaráno. Zároveň jsem ale byla zase svědkem toho, jak tam fungují jiní rodiče a jak fungují zdravotníci vůči nim a obráceně. Tam mi přišlo, že vlastně chybí péče na obě strany, jak pro rodiny, které často neví, jak třeba mají komunikovat se svými dětmi, tak si je potom traumatizujeme trochu sami, přestože se bojíme, že nám je bude traumatizovat to zdravotnictví a ten systém. A na straně druhé jsou potom ti zdravotníci, kteří opravdu dělají, co mohou, ale jsou zase tak jako mezi mlýnskými kameny, což je vedení nemocnice a požadavky na ně. A zároveň je tam i ten tlak od těch rodin a často tam dochází i k tomu nepochopení vzájemnému, byť ten cíl je pořád, se domnívám, stejný. Uzdravit ty děti nebo je opečovat do té, co možná nejlepší míry, aby se jim jako dobře žilo a aby se jim dobře dařilo. Někdy jsem měla pocit, že ten společný zájem se nám jako vytrácí, nejenom v těch rozhovorech mezi zdravotníky a rodiči. A vnímala jsem tu potřebu rodiče podpořit v tom, aby si uměli říct, co potřebují, co chtějí získat pro své děti a zároveň zase opečovat i ty zdravotníky, že to, že tam jsou ty mámy nebo tátové, takže jsou to lidi, kteří se v tu danou chvíli strašně bojí o svoje děti a aby v tom nepřehlíželi ty jejich emoce a ty jejich pocity, které jsou strašně důležitý.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Tereza Robinson, můj dnešní host v pořadu Cesta k uzdravení, založila organizaci Srdcem Robinson. Nedlouho poté, co se vám, Teresko, narodil vážně nemocný syn. Co nejčastěji rodiče řeší? S čím přicházejí za odborníky v organizaci Srdcem Robinson?
Ženy a muži to mají trochu jinak. Ten rozdíl je patrný a budu ráda, když zmíníme i pohled těch tatínků. Možná jim i začnu. Často se na ně zapomíná. A je to velká škoda, protože i oni si nesou ten strach a tu bezmoc stejně jako ty mámy. Možná tam mají ještě ten aspekt toho, že se bojí ještě i o tu svoji ženu, o tu svoji partnerku, nejenom o to dítě. Mají spíš tu tendenci jít do toho světa a tam to jako vybojovat, tam to vyřešit a kde se stala ta chyba a proč se to nevědělo. A jdou vlastně víc, jako jak když chodili lovit dřív, tak vlastně ten aspekt je tam jakoby podobný v tom. Ale je tam taky samozřejmě velká míra vyčerpání, strachu. U žen, tak tam ještě figuruje ten fakt pocitu viny velmi často. Neporodila jsem zdravý dítě, jsem neschopná matka, teď se starám o jedno a nemám prostor se starat o ty další. To jsou velký pocity selhání.
Jaká témata se otevírala Tereze Robinson, zakladatelce organizace Srdcem Robinson, tehdy?
Téma sebehodnoty. To bylo téma, který vlastně asi nastartovalo i to, proč jsem otevřela organizaci, že jsem možná tak trochu hledala sama sebe, přestože jsem předtím dělala novinařinu a v PR a strašně mě to jako bavilo, naplňovalo, ale vlastně, když se Ondra narodil, tak ta představa, že bych se vrátila do něčeho takového, byla tak nepředstavitelná, že jsem i hodně hledala to svoje místo.
Vy tady dnes sebou máte dceru Lauru, které je 15 let a která je vlastně, jak už jsme tady řekli v úvodu, zástupcem skleněného dítěte. Jak jste celou situaci, Lauro, zvládala vy z pohledu dítěte? Kolik vám tehdy bylo let, když se narodil Ondra?
Mně tehdy bylo 9 let.
A jak jste tu situaci vnímala?
Pro mě to byl obrovský šok, protože jsem vlastně do 9 let byla jedináček a když mi máma s tátou oznámili, že budu mít i malýho bráchu, tak to byl sám o sobě velký šok. A pak přišel ten druhý, kdy byl nemocný. A měla jsem o něj strach. Cítila jsem se potom odstrčená, objevovala se ve mně velká žárlivost. Bylo tam spoustu faktorů, ale ten strach byl prostě nejsilnější. Hned jak se narodil, tak jsem se vžila do role velký ségry a že ho musím chránit a že udělám všechno pro to, aby mu bylo líp a měl se dobře.
Kolik času, Terezo, jste strávila v nemocnicích s malým Ondrou tehdy?
To bylo náročné, takže ten první rok jsme byli v nemocnici hodně často.
Cítila jste se tehdy, Lauro, odstrčená?
Určitě jo a myslím, že se to postupem času ten pocit i dost navyšoval. A pak to bylo místo už fakt nesnesitelné.
A kdybyste teď mohla vyslat signál do rodin s podobným příběhem, co byste řekla rodičům?
Aby pocity skleněných dětí určitě respektovali a vyslýchali, protože ty pocity mají váhu obrovskou a my jsme si nevybrali, jak se budeme cítit. A myslím si, že si i spoustu z nás uvědomuje, že to není možná na místě, ale prostě to tak je. A jediné, co si vlastně my od našich rodičů přejeme, je, aby nás vyslyšeli, podpořili a snažili se tam být co nejvíc pro nás.
Jedna z terapeutických metod je se ze všeho vypsat. A já jsem na stránkách organizace Srdcem Robinson našla váš příběh, popsaný vámi. Můžete mi část z něho právě teď přečíst?
Určitě moc ráda. Je mi 9 let a mám mámu jen pro sebe. Jsme na všechno dvě. Pak se ale narodí brácha a všechno je najednou jinak. Vím, že nejsem sama. Skleněné děti jsou všude kolem nás. Těší pozorovatelé, kteří se učí žít ve stínu nemocného sourozence.
Jak se to, Terezo, poslouchá?
Tu Lauri zpověď samozřejmě znám, ale neposlouchá se to úplně dobře, protože když jsem to četla poprvé, tak mi tam naskakovalo, no tak to přece nemůže myslet vážně. Teď jsem dělala tohle, ještě tamto a snažili jsme se a měla jsem za to, že to máme podchycený, že jsme to vlastně jako zvládli. A pak přijde věk, kdy je prostě Lauře 15 a dozvíte se, že to vnímá úplně jinak a úplně jinak než vy.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Kolika rodinám a dětem už organizace Srdcem Robinson, kterou jste založila, pomohla?
Ty čísla se pohybují v tuhletu chvíli kolem 100 rodin a samozřejmě počty navyšují se a my je rádi navyšujeme, protože není malých cílů, takže jsem ráda, že tu jejich důvěru máme a samozřejmě s láskou a laskavostí o ně rádi pečujeme.
A jak se na vás dostaneme?
Je to docela jednoduchý, řekla bych, srdcemrobinson.cz nebo skleněnéděti.cz, jsou to naše dva klíčové weby, pak fungujeme na sociálních sítích, ať je to LinkedIn nebo Facebook, Instagram, tak klidně tam. Jsou tam formuláře, jsou tam kontakty, jak na naše koordinátory, je tam samozřejmě i kontakt přímo na mě, takže když někdo má potřebu se mnou podělit i o svůj příběh, tak jsem vždycky za to ráda a děje se to, takže jsem hlavně ráda za to, když s námi tam trochu vykvetou a nastartují se zase do toho nového směru a mají vlastně nějaké zdroje a možnosti, jak se sebou pracovat jinak.
Když pracujete s rodiči během těch terapií, Terezo, svěřují se vám třeba s podobnými příběhy nebo s tím, že mají pocit, že jim děti přestávají rozumět, anebo naopak oni přestávají rozumět svým dětem, které jsou zdravé?
Je to samozřejmě velký téma a i proto vznikla naše kampaň skleněných dětí, protože nepřichází zvnějšku, ale přichází právě zevnitř naší organizace a z té poptávky těch rodičů. Takže je to téma, které oni často otvírají a ty děti nemusí být zdaleka ve věku teenagerů, ale jsou i třeba menší ty skleněné děti, ale je to přesně, jak zmiňovala Laura. Uzavírají se do sebe, jsou těmi tichými pozorovateli, ale těm rodičům to ne vždycky jako třeba dá do zeptají se. Někdo se samozřejmě neptá, někdy jsou to témata, která se otevřou v rámci těch konzultací nebo těch setkání u nás, protože i my třeba vzneseme otázku, jak to vypadá u vás doma.
Když se na to teď díváte zpětně, tohle všechno už víte. Navíc vlastně pracujete s lidmi, vy jste coach, certifikovaný mentor. Co byste udělala jinak?
To je zajímavá otázka. Já si nejsem jistá, jestli vlastně bych vůbec něco udělala jinak. Jo? Já mám pocit, že jsem udělala všechno tak, jak jsem jako nejlíp mohla v tu danou chvíli. A možná, když se nad tím budu zamýšlet a můžu o tom chvíli takhle mluvit nahlas, tak možná bych té Lauře nabídla i tu pomoc zvenku dřív. Ale tam samozřejmě jako matka máte velký pocit selhání, že jako nejste schopna opečovat to svoje dítě na takovou úroveň. Takže jako ta představa, že dítě chcete poslat někam, že to jako sama nezvládnete.
Myslíte k odborníkovi?
No, myslím k odborníkovi. Děkuju za to doplnění. Tak jo, je to možná taky něco, co je jako pro ty rodiče složitý.
Já bych teď poprosila ještě jednou Lauru, aby přečetla další část svého příběhu.
Doma je to jiné. Stres, vyčerpání a nejistota. Máma a táta se snaží, ale už nejsem středem jejich světa. Moje potřeby ustupují do ústraní. Pořád se učím, že nejsem tak důležitá, že na mě teď není tolik prostoru. Hromadí se ve mně žárlivost. Obrovská a k tomu pocit nechtěnosti. Zároveň si ale říkám, že nemám právo se tak cítit, protože brácha je nemocný. Potřebuje rodiče víc než já a tak mlčím. Ve škole o tom nemluvím. Kamarádi řeší, jestli odpoledne mají čas jít do parku a já řeším, jestli můj brácha přežije noc. Když se někdo ptá, vždycky jde o něj. O jeho diagnózu, o to, jak to zvládají naši. Nikdo se už nezeptá, jak to zvládám já.
Jak se cítíte dnes, Lauro?
Já si myslím, že mě to jedině posílilo. A myslím si, že všechny tyhle ty pocity už jsou na tom nejmenším levelu, na kterým můžou být. A jsem přesně tou ségrou pro Ondru i Vojtu, kterou chci být. A myslím si, že to je prostě pro mě minulost tohleto a chci jenom pomoct těm ostatním, aby to přešli stejně jako já. Nejlíp.
Vy teď máte, Terezo, já to trošku obrátím, než běžně probíhá v tomhletom pořadu. Máte možnost teď něco říct své dceři. Co to bude?
To si nejsem jistá, jestli to zvládnu doříct tak, jak bych si přála. Ale pro mě prostě Laura byla vždycky velkým parťákem, ať se dělo cokoliv. Vlastně od té doby, co se narodila, tak jsem věděla, že moje totálně zpřízněná duše. A věřím tomu, že nás nemůže rozdělit nikdy nic. A že je odvážná a statečná. A že jsem na ní hrdá.
Co považujete, Terezo, za váš největší osobní úspěch?
Všechny ty svoje děti, co mám. Možná je to takový patetický, ale jsem za ně nejvíc vděčná na světě, protože mám pocit, že každý z nich mě v životě tak moc obohatil a že bez nich bych neseděla vlastně ani tady, kde sedím dnes teď.
Lauro, jak vidíte mámu teď?
Už prostě ví, umí všechno řešit v klidu. A sežím si ví rady a je prostě taková fakt jako máma. A zároveň je tam ale pořád ta kamarádka.
Máte mámu, parťačku. Na co se teď spolu vy dvě kamarádky největší těšíte?
Laura se těší, až se odstěhuje.
Teď jsem ozbrojena.
Já vám děkuju za návštěvu nás ve studiu.
My taky děkujeme taky za pozvání.
Já jsem ráda za tento pozitivní tón, to byla Tereza Robinson a její dcera Laura. Vztah založený na důvěře, i když byl chvíli za sklem. Mám z vás radost, děvčata.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.